Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa. Jumanne Agosti 4 mwaka 2015, mwenyeji wako ni mimi Joseph Msami. Tunaanzia nchini Burundi. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon amesisitiza kuwa wajibikaji na kurejelea mazungumzo ya kisiasa ya kweli na jumuishi ndio njia bora ya kukabiliana na majaribio ya kusambaratisha ustawi nchini humo. Taarifa kamili na Amina Hassan.
Katibu mkuu amelaani vikali jaribio la mauaji dhidi ya Pierre Claver Mbonimpa, mtetezi maarufu wa haki za binadamu nchini Burundi, ambaye alifyatuliwa risasi na watu wasiojulikana hapo jana. Bwana Bana amemtakia nafuu haraka na kutoa wito uchunguzi wa wazi ufanywe hima ili kuwafikisha wahalifu mbele ya sheria. Bana amesema kitendo hicho kilichotokea siku moja baada ya kuuawa kwa Jenerali Adolphe Nshimirimana ni sehemu ya mwenendo unaoenea wa ukatili wa kisiasa nchini Burundi ambao unapaswa kukomeshwa kabla ukithiri.
Wakati huo huo, ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa leo imelaani mashambulizi dhidi ya mtetezi wa haki za binadamu na mwandishi wa habari nchini Burundi, ikitoa wito kwa mamlaka za nchi hiyo zichunguze matukio hayo mara moja. Pierre Claver Mbonimpa, mwanaharakati maarufu wa haki za binadamu, alijeruhiwa vibaya baada ya kufyatuliwa risasi mara nne na watu wawili waliokuwa kwenye pikipiki hapo jana Agosti 3 akiwa anaelekea nyumbani. Mnamo Agosti 2, Esdras Ndikumana, mwandishi wa habari wa RFI na AFP, alikamatwa kikatili na kuteswa na mawakala wa shirika la kitaifa la kijasusi SNR wakati akipiga picha kwenye eneo la tukio alikouliwa Jenerali Adolphe Nshirimana. Cecile Puyi ni msemaji wa ofisi ya haki za binadamu mjini Geneva.
Tunatoa wito kwa mamlaka za Burundi zianzishe kasi uchunguzi ulio wazi na wakina katika matukio haya na kuhakikisha kuwa wahusika wanawajibishwa kisheria. Ukwepaji sheria kwa wakiukwaji wa haki za binadamu ni lazima ukome. Tunalaani pia mauaji ya Jenerali Nshimirimana na kutaka wahalifu wakabiliwe kisheria.
Ofisi hiyo pia imeeleza kutiwa wasiwasi na idadi kubwa ya watu ambao wamekuwa wakikamatwa kiholela nchini Burundi katika miezi michache iliyopita. Mkurugenzi mtendaji wa shirika la mpango wa mazingira katika Umoja wa Mataifa Akim Steiner amekaribisha mpango wa Rais Barack Obama wa Marekani wa nishati isiyochafua mazingira, akiutaja kama utashi wa kupunguza uzalishaji wa gesi ya mkaa na kuongeza nishati huishi kama vile ile itokanayo na upepo. Joshua Mali na maelezo kamili.
Bwana Steiner amesema mpango huo uliotangazwa hapo jana ni ishara muhimu kutoka kwa Marekani miezi michache kabla ya mazungumzo ya Paris kuhusu tabianchi COP21. Ameongeza kuwa mpango huo unaongeza msukumo katika kukaribia COP21, akitarajia kuwa uongozi wa Rais Obama na ule wa viongozi wengine utasaidia kufikia mkataba wa kudumu baina ya nchi zote mwezi Disemba. Amesema mabadiliko ya tabianchi ndilo swala muhimu zaidi la nyakati zetu na kwamba tuna wajibu wa kuchukua hatua madhubuti kwa ajili ya vizazi vijavyo.
Shabash, punde ni makala kuhusu ndoa za lazima za utotoni, baki nasi. Idadi ya wanawake wanaofanya kazi inaendelea kuongezeka na hivyo ni muhimu kufanya maamuzi ambayo yatawezesha akina mama kutekeleza wajibu wao kama mama na kuendeleza shughuli zao za kikazi ili kumudu mahitaji yao. Hiyo ni kauli ya Susan Maybard, mtaalamu wa masuala ya kijinsia katika shirika la kazi ulimwenguni ILO, wakati wiki ya unyonyeshaji watoto ikiendelea. Grace Kania na taarifa kamili.
Katika mahojiano na redio Umoja wa Mataifa, Bi Maybard amesema kwamba jukumu la kuhakikisha kwamba wanawake wanapata fursa ya kuwa mama ni la kila mtu. Kwa mantiki hiyo, amesema kwamba ILO ina mkataba wa kulinda akina mama na kuhakikisha kwamba wanapata angalau siku 14 za mapumziko baada ya kujifungua na mazingira ya kumwezesha mama kunyonyesha mtoto baada ya kurudi kazini. Hata hivyo, Bi Maybard ametoa angalizo.
Once you have the convention, baada ya kuweka mikataba na kuweka sheria, swala kuu ni utekelezaji, kwa sababu si kwamba kila mtu atafuata sheria, lakini kizuizi ni zaidi ya unyonyeshaji. Ni ubaguzi dhidi ya wanawake wanaoajiriwa na wale wanaotaka kulinda ajira zao. Kuna waajiri ambao wanawafuta wanawake kazi kwa sababu ni wajawazito au pindi baada ya kujifungua, na wanachofanya ni kwamba wanapunguza idadi ya watu wanaoajiriwa.
Sasa ni makala, huyu hapa John Kibego.
Nilitolewa kwa mwanaume mwenye umri wa miaka 75 nikiwa na umri wa miaka 14. Unajua utamaduni wa Dinka, kila wanapoleta ng'ombe, wanakutoa tu. Kwa hiyo hakuna sheria, hakuna hata amani kwa wasichana wadogo na wanawake Sudan Kusini.
Msichana huyo wa umri wa miaka 17 amejawa hofu kuwa wakati wote anaweza kutekwa aidha na wajombake ama mmewe.
Kwa sasa wananitafuta juu ya mahari aliyolipa.
Anatiriri kwa machozi.
Like
alikuwa shuleni katika jimbo la Jonglei pale alipoitishwa na mjombake alikula njama ya kumuolesha awe mke wa 11 kwa mzee huyo ambaye anadaiwa kuwa afisa mwenye ushawishi serikalini.
Tulikuwa tukisoma pamoja na dada yangu mkubwa tulipoitwa na mjomba wetu. Alitushawishi kurejea nyumbani akisema mama yetu alikuwa taabani hospitalini. Hakuna ajua yake kinachofuata. Hali yake ni mbaya sana.
Walipofika nyumbani,
mzee huyo alinichagua mimi. Walimwambia chukue mkubwa wangu lakini alikataa na kusema hapendi mkubwa huyo na anataka mdogo wake kwa sababu ni mrembo zaidi. Waliamua kunibeba tu kwa nguvu.
Dada alizuiliwa nyumbani katika mwaka huo wa 2012 ili asije kumtoroka.
Nilizuiliwa nyumbani kwa mwaka mzima. Sikuwahi kutembea peke yangu mpaka pale nilipozaa.
Alipata fursa ya kutoka nyumbani wakati mama mzazi wake alipokuwa tabani akihitaji msaidizi mjini Juba mwishoni mwa mwaka jana. Mabila yasiyokoma aliondolewa hospitalini na kutupwa gerezani akitumiwa na mmewe kwa kuzini na daktari.
Nilizuiliwa kwa siku 11. Mtoto yuko nyumbani, mama hospitalini.
Aliachiliwa baada ya kifo cha mamake.
On 5th to go and witness the burial of my mother.
Baada ya mazishi ni mateso kuhusiana na tuhuma ile ile ya zina.
Wajomba wangu wanne walinipiga sana, wote dhidi yangu. Mwili wote ukiuma. Niliamua kutoroka usiku kama mkimbizi.
Kisa hiki kimeripotiwa kwa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR na wadau wake wote wa kupambana na ukatili wa kingono na tatizo la kiwewe. Hii ni ishara kuwa tamaduni nyingi za Kiafrika zinaendelea kukanyaga haki za wanawake.
Shukran John Kibego kwa makala hiyo na mkasa huo wa binti huyo kutoka huko Sudani Kusini. Na hatimaye, Umoja wa Mataifa nchini Tanzania umevitaka vyombo vya habari visiwani Zanzibar kutumia nafasi yake kukuza demokrasia, amani, wakati wa uchaguzi mkuu mwezi Oktoba mwaka huu. Mwakilishi mkazi wa Umoja wa Mataifa nchini humo Alvaro Rodriguez amewaambia waandishi wa habari katika mkutano na vyombo hivyo leo kuwa jukumu la kuhakikisha uchaguzi huru wa amani sio watume wa uchaguzi na vyama vya siasa pekee, na kutaka tasnia hiyo kuwa wajumbe wa amani na majadiliano. Akizungumzia mafanikio ya Umoja Mataifa visiwani Zanzibar, Rodriguez amesema mojawapo ni uwezeshaji wa wanawake kushika nyadhifa za kisiasa na kuanzishwa kwa redio za kijamii zilizotumika kutoa elimu ya uraia pamoja na kuwa jukwaa la haki za wanawake na watoto. Kwa upande wao, waandishi wa habari wanazungumzia wajibu wao katika amani na demokrasia kuelekea uchaguzi mkuu.
Naitwa Hatibu Suleiman Hatibu, mimi ni mwandishi wa gazeti la Habari Leo. Moja ni kuripoti matukio sahihi yanayotokea na kuwaelimisha wananchi kuhusu hali halisi, lakini pia kuepuka kutoa taarifa ambazo zinaweza zikasababisha jamii kuleta mifarakano, ugomvi, chuki.
Naitwa Dennis Bilali na natokea shirika la utangazaji Zanzibar. Na kwanza na usubiri wa uchaguzi ili nitimize jukumu langu kama mwandishi kuandika kwa haki.
Na kwa iliyojiri mitandaoni, nampisha Amina Hassan.
Kuhusu ufahamu umuhimu wa unyonyeshaji watoto kutoka Facebook, Elias Rafael Puju anasema hili ni jambo njema la kuweza kumnyonyesha mtoto yungali mchanga. Sema tu utandawazi umechukua nafasi yake na kina mama kushindwa kunyonyesha watoto wao kwa njia ipasayo. Na Golgota Patu kutoka Tanzania anasema hafahamu chochote kuhusu maadhimisho haya.
Shukran Amina Hassan. Kumbuka msikilizaji, unaweza kutupata kwenye Facebook UM Radio Kiswahili na katika Twitter @radio_ya_UM. Hivyo ndivyo tunahitimisha jarida kwa leo msikilizaji. Basi hadi wakati mwingine kwa habari na makala kutoka Radio Umoja wa Mataifa. Kumbuka matangazo yetu yanapatikana pia kwenye tovuti radio.un.org/sw. Basi kwa niaba ya msimamizi wa matangazo leo Grace Kania na wote waliofanikisha jarida hili, fundi wa mitambo ni Shala Kogodon. Mimi ni Joseph Msami na kutakia amani na kwaheri kutoka hapa New York.